Γεια σας, καλησπέρα παιδιά. Είδες πόσο άμα γίνεται καλά ο άνθρωπος εύτουφτου να μην μας ματιάσουμε. Όταν συνέρχεται μπορεί και να λειτουργεί καλύτερα. Και σήμερα μια μέρα σαν κι αυτή που διεθνώς, παγκοσμίως και διαχρονικώς εορτάζεται η αγάπη, ο έρωτας, η έλξη, όπως αλλιώς θέλετε να την ονομάσετε. Εμείς και ο δαίμον εδώ του ραδιοφώνου το πάμε λίγο πιο εναλλακτικά, λίγο πιο αιρετικά. Πολύ μα πολύ μα πάρα πολύ επικαιρότητα, λογικό είναι, τόσα νομοσχέδια και νομοθετήματα έρχονται στο τραπέζι, έρχονται για συζήτηση και ψήφιση. Πάντως οι αγρότες αυτές τις ώρες συνεδριάζουν στις κατατόπους επιτροπές, στα κατατόπους μπλόκα για το πώς θα απαντήσουν από εδώ και πέρα, πώς θα αντιδράσουν από εδώ και πέρα, μια και θεωρούν ότι η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό δεν απέδωσε τα αναμενόμενα για αυτούς. Θα έλεγα ότι είναι σχεδόν δυσαρεστημένοι με τα μέτρα της κυβέρνησης. Συζητούν λοιπόν για το τι θα υποστηρίξουν όλοι μαζί αύριο στη συγκέντρωση της Νίκαιας. Από ό,τι πληροφορούμαστε, δεν ξέρω αν θα ισχύσει απόλυτα, θα γίνει εκ νέου συνάντηση του Πρωθυπουργού, αλλά μόνο με τους αγρότες της Θεσσαλίας. Ας έχουν μία προτεραιότητα, έτσι, γιατί η συμφορά, η καταστροφή που υπέστησαν τη χρονιά που πέρασε, μόλις πριν από λίγους μήνες, λόγω του Ντάνιελ, είναι τόσο ισοπεδωτική, τόσο ολοκληρωτική, που δεν μπορεί να πει κανείς ότι μπορούν να μπουν στην ίδια κατηγορία. Ας έχουν λοιπόν ένα προβάδισμα, έστω. Φυσικά το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια που έχει ήδη νομίζω δημιουργήσει τόση πολύ κουβέντα, τόσες αντιδράσεις, τόσο διάλογο, τόση αντιπαράθεση, που είναι από αυτά τα πράγματα που λες, όχι, δεν αξίζει περισσότερο, δεν ταιριάζει περισσότερο, αυτό που είναι να γίνει θεσμικά, νομοθετικά κτλ. Ας γίνει. Υπάρχει παρέμβαση και του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου, υπάρχει το μήνυμα Κασελάκη, υπάρχουν πάρα πολλά. Κατά τα άλλα έχουμε σε απόλυτη εξέλιξη το ΜΑΤΙ, τα ΤΕΜΠΗ, τα πανεπιστήμια και φυσικά το ελληνοτουρκικό, δεν θα το έλεγες ακριβώς, αλλά όλα αυτά που κάνει ο Ερντογάν, έχει κάνει την πρώτη του επίσκεψη έπειτα από 12 χρόνια στην Αίγυπτο, μας ενδιαφέρει κάθε κίνηση από την άλλη πλευρά, στο φόντο ή οποιαδήποτε διαπλοκή με άλλες, και έτσι, σχέση με άλλες χώρες, χώρες που κατά βάση και παραδοσιακά είναι και σύμμαχοι της Ελλάδας, όπως η Αίγυπτος, έχουν μια κοινή γραμμή. Αυτά πάνω κάτω, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, σήμερα 14 του Φλεβάρη, ημέρα Τετάρτη, καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε εμείς και θα είμαστε, έχουμε σκοπό να παραμείνουμε μέχρι τις 8. I'd like to help you in your struggle to be free. There must be 50 ways to leave your lover. She said it's really not my habit to intrude. Furthermore, I hope my meaning won't be lost or misconstrued. So I repeat myself at the risk of being crude. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. Just slip out the back, Jack. You make a new plan, Stan. Don't need to be coy, Roy. Just listen to me. You hop on the bus, Gus. Don't need to discuss much. Just strap off the key, Lee. Get yourself free. Ooh, slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. Don't need to be coy, Roy. Just listen to me. Hop on the bus, Gus. Don't need to discuss much. Just come on, Keeley. Get yourself free. She said, it grieves me so to see you in such pain. I wish there was something I could do to make you smile again. I said, I appreciate that. Would you please explain about the 50 ways? She said, why don't we both just sleep on it tonight? And I believe in the morning you'll begin to see the light. And then she kissed me and I realized she probably was right. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. Just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. Don't need to be coy, Roy. You just listen to me. You hop on the bus, Gus. Don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee. Get yourself free. Ooh, slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. Don't need to be coy, Roy. Just listen to me. Πάντα εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, είστε συντονισμένοι στο Μένουμε Πρώτο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές για τη χτεσινή μέρα και εκπομπή, με αφορμή πάντα την Παγκόσμια ημέρα ραδιοφώνου. Ουσιαστικά μέσα σε μία μέρα ή σε μία ώρα δεν προλαβαίνουμε ποτέ να κάνουμε πράξη όλες τις ιδέες που ενδεχομένως να είχαμε ή να έχουμε. Τώρα δεν ξέρω αν πρέπει να οικειοποιούμε το μικρόφωνο σε μια εκπομπή που έχει ένα γενικό περιεχόμενο και ενδιαφέρον για όλους τα θέματα, τα καυτά, τα πολιτικά, τα κοινωνικά. Αλλά πραγματικά έχω μείνει άναυδη από τα μηνύματα που ουσιαστικά λένε ότι όταν μιλάγαμε στη Φωνή της Ελλάδας και καλωσορίζαμε τους ακροατές στα μήκη και τα πλάτη της γης και φυσικά τους ναυτικούς μας, αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι πια στη στεριά ή σε διάφορα άλλα σημεία, να το μήνυμα, καθίστε να το χαμηλώσω, είναι που ακούνε και τώρα, περνώντας λέει το ποτάμι, μέσα στην κίνηση τη μεγάλη, τη φοβερή, και ακούνε το απογευματόβραδο και την καλησπέρα μας. Πολύ συγκινητικό, ειδικά για κάποιον άνθρωπο που αγαπά και δουλεύει στο ραδιόφωνο και το θεωρεί έτσι όσο αδελφό και υπέροχο μέσο το θεωρείτε κι εσείς. Όλοι μας δηλαδή, να μην χωρίζω εσείς και εμείς. Και ευχαριστώ πολύ και εσένα, Γκολφίνα, και όλους ονομαστικά. Ουρανία. Να πω την Ουρανία Ντάλα με το ονοματεπώνυμό της, γιατί ήταν πολλά χρόνια υπάλληλος εδώ στην ΕΡΤ με πολύ συνέπεια και ετοιμότητα και έστειλε μήνυμα που με συγκίνησε πολύ. Ουρανία μου, να είσαι καλά και εσύ. Χρόνια μας πολλά λοιπόν για όλα αυτά τα ωραία που είπαμε και που θα ζούμε και θα προσπαθούμε κάθε μέρα να γράφουμε τη δική μας μικρή ιστορία. Το 54-160, όπως πάντοτε, στέλνετε το μήνυμα SMS, πρώτο κενό το μήνυμα και αποστολή στο 54-160 και φυσικά στο Messenger του πρώτου προγράμματος. Στο Instagram μας βρίσκεται στο Έλενα Καραγιάννη 357. Τα τραγούδια σήμερα υπέροχα στο κλίμα της μέρας, με πολύ έτσι μικρές αναφορές, συνειρμούς, υπόνοιες. Ο Θάνος Σιμέκας στη φροντίδα του ήχου. Μαρία Σφυρόερα και Γιώργος Κοβός στη δημοσιογραφική επιμέλεια και αρχισυνταξία και παραγωγή της εκπομπής. Και Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο, καλησπέρα σας.
Cruel me ha condenado, sin compasión me ha sentenciado, en cambio no siento temor, morir de amor.
Y mientras se juzga mi vida, no veo más que una salida. De mi corazón morir de amor, morir de amor es morir solo en la oscuridad, cara a cara con la soledad, sin poder implorar clemencia ni piedad. Es la luz y en mi anochece, tu amor es flor, mi amor se ofrece, mi vida no tiene valor, morir de amor. Si nuestro amor es invencible y ante los hombres imposible, tengo otra solución, morir de amor.
Con frente alta y firmes pasos he de vencer este fracaso, disimulando mi dolor,
morir de amor. Porque se ha de pecar. Adiós al mundo y sus problemas. Adiós a aquel que me condena. Que queden todos con suero. Morir. morir de amor, morir de amor.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, πολλές φορές σε μια καθημερινή εκπομπή βρίσκεσαι σε ένα σταυροδρόμι και λες να αναμοχλεύσω πάλι την επικαιρότητα εάν έχει παραμείνει λίγο πολύ η ίδια και έχει αναλυθεί και πραγματικά έτσι φτάσει στα όρια της και τα έχει ξεπεράσει από το πολύ πρωί σε όλες τις εκπομπές των συναδέλφων, ή να το βάλω λίγο στην άκρη και να πιάσω ένα θέμα που έχει ενδιαφέρον, πιστεύω, για το περισσότερο κόσμο, μέσα πάντοτε από την επιστήμη, από τη γνώση, από την ιστορική αλήθεια. Και διαλέξαμε σήμερα το δεύτερο. Διαλέξαμε το δεύτερο περισσότερο γιατί η επαφή και η επικοινωνία μας με τον συγκεκριμένο άνθρωπο που θα ακούσετε τώρα και που περιμένει στη γραμμή, μέσα και από ένα βιβλίο, το πιο πρόσφατο που ήρθε στα χέρια μας, γιατί είναι πολυγραφότατος, έχει και δικό του ιστολόγιο και γενικά είναι πάρα πολύ διαδραστικός. Ήταν λοιπόν ένας πολύ ικανός λόγος για να ασχοληθούμε με αυτό και να κουβεντιάσουμε με αυτό σήμερα. Αναφέρομαι στον κύριο Γιάννη Γιαννόπουλο, που είναι γενικός υπήν ιστορικός, με την ευρύτερη, με τη βαθύτερη, με τη δυνατότερη έννοια του όρου. Είναι ιστορικός. Ένας ιστορικός που αγαπά την ιστορία. Κύριε Γιαννόπουλε, καλησπέρα.
Καλησπέρα, κυρία Καραγιάννη.
Τι μου κάνετε?
Ευχαριστώ εσείς. Όλα καλά.
Είμαι καλά. Κρατώ στα χέρια μου το τελευταίο σας βιβλίο από τις εκδόσεις Ασίνη, υπό τον τίτλο «Ονομασίες και μετονομασίες οικισμών και διοικητικών περιφερειών στην Ελλάδα από το 1821». Μέχρι το 2021. Μιλάμε τώρα για ένα τεράστιο διάστημα από την Επανάσταση και μετά. Με αφορμή το βιβλίο θα μιλήσουμε και θα καταλάβουμε πώς και γιατί το εμπνευστήκατε για να το γράψετε. Αλλά πρώτα απ' όλα ήθελα έτσι να σας γνωρίσουμε, να σας συστήσουμε λίγο στους ακροατές μας. Επειδή πολύ εύστοχα μου είπατε ότι παρά τη συγγραφική σας και καθηγητική δράση και τη διαδικτυακή με το ιστολόγιο κλπ, δεν μιλάτε εύκολα στα ραδιόφωνα. Και το θεωρώ πολύ μεγάλη μου τιμή που είστε εδώ μαζί μας σήμερα.
Πάρα πολύ.
Ποιος είστε λοιπόν, κύριε Γιαννόπουλε? Κάντε μας μια σύντομη παρουσίαση του εαυτού σας.
Διακονώ την ιστορία εδώ και πολλές δεκαετίες και ήδη είμαι σε προχωρημένη ηλικία και είναι το τελευταίο μου βιβλίο, του οποίου ήδη αναφέρατε τον τίτλο, και καλύπτει μια πτυχή της ιστορίας του νεοελληνικού κράτους, η οποία με επιμέρους μελέτες είναι γνωστή, όχι όμως με μια συνολική μελέτη που να καλύπτει τις ονομασίες και μετονομασίες των οικισμών και των διοικητικών περιφερειών της χώρας.
Mm-hmm. Το οποίο, για να καταλάβουμε όλοι, πολύ απλά είναι ένα σωρό ονόματα, ακόμα και ξενικά, διάφορης προέλευσης, σε τόπους, σε χωριά, σε πόλεις ακόμα ή σε ολόκληρες περιφέρειες, που κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας και μετέπειτα παρέμειναν έτσι, χρησιμοποιούνταν από τους πληθυσμούς έτσι, αλλά με την εξέλιξη της γλώσσας έπρεπε να αλλάξουν ονομασία. Κάποια το έκαναν και κάποια όχι.
Ναι.
Ναι, έτσι το καταλάβει εγώ από μια προσυζήτηση που είχαμε μαζί. Εννοείται ότι εσείς μπορείτε να μας το περιγράψετε καλύτερα.
Θα έλεγα ότι είναι δύο κυρίως οι λόγοι που προχώρησαν οι λόγοι και οι άνθρωποι του κράτους στις μετονομασίες πολλών οικισμών. Ο ένας λόγος είναι ιδεολογικός. Ήθελαν να συνδέσουν το παρόν, την εποχή του 19ου αιώνα, με την αρχαιότητα και αναζήτησαν στους τόπους που υπήρχαν ορισμένοι οικισμοί, αναζήτησαν αρχαία ελληνικά ονόματα, τα οποία αντικατέστησαν τα υπάρχοντα, μερικά από τα οποία ήταν ξενικά ή ελληνικά αλλά κακόηχα. Θα μπορούσαμε να πούμε και κάποια παραδείγματα.
Βεβαίως, καλό θα ήταν.
γιατί μετονομάστηκαν κάποια ονόματα τα οποία ας πούμε ήταν στη Θεσσαλία όταν απελευθερώθηκε το 1881 το μεγαλύτερο μέρος της Θεσσαλίας. Ήταν πάρα πολλά χωριά τσιφλίκια με ονόματα τα οποία ήταν τουρκικά.
Ε, βέβαια.
Και τα οποία δεν ήταν ανεκτά στην νεολυγική γλώσσα. Ας πούμε να σας πω μερικά ονόματα.
Ναι.
Το Πουσλάρ,
πώς?
Κασλάρ, Τορσουλάρ, Βόλτσιστα. Ή και αλβανικά, Μενίδη, Μάζι, Καπαρέλι, Κιούρκα, τα οποία αντικαταστάθηκαν με αρχαία ελληνικά ονόματα. Οι λόγοι τότε έκαναν μεγάλη προσπάθεια να βρουν τα αντίστοιχα αρχαιολογικά ονόματα και έχουμε μία σειρά μετονομασιών κυρίως από το 1909 που νομοθετείται σταθερότερα η διαδικασία των μετονομασιών και δημοσιεύονται όλες οι μετονομασίες σε βασιλικά ή προεδρικά διατάγματα αναλόγως με την
το πολίτευμα.
Είναι βασιλευωμένη δημοκρατία ή αν είναι προεδρευωμένη δημοκρατία.
Γιατί όπως μου εξηγούσατε νωρίτερα, για να γίνει η μετονομασία και να είναι επίσημη, πρέπει να γίνει όλη αυτή η γραφειοκρατική αλλά απαραίτητη διαδικασία.
Δικασία.
Έτσι, να περάσει από... και να γίνει νόμος του κράτους με δύο λόγια. Δεν είναι απλό, λέω.
Ότι η πρόταση της κοινότητας ή του Δήμου μεσολαβούσε ένα συμβούλιο κεντρικό που ονομαζόταν μέχρι το 1938 ονομαζόταν Επιτροπή των Τοπογυμιών της Ελλάδος και από το 1938 μέχρι σήμερα Συμβούλιο των Τοπογυμιών της Ελλάδος.
Να ρωτήσω κάτι, κύριε Γιαννόπουλε. Είπατε ότι στράφησαν οι Έλληνες εκείνης της εποχής στην αρχαία ελληνική, ας πούμε, γραμματεία για να βρουν ονόματα ή αντίστοιχα ονόματα. Αυτό σήμαινε ότι πίστευαν ότι μετά την απελευθέρωση, μετά την επανάσταση μάλλον, θα γυρνούσαν οι Έλληνες να μιλούν πάλι αρχαία ελληνικά.
Κάποιοι λόγοι το είχαν πιστέψει. Αυτό όμως ήταν στην πράξη, όπως αποδείχθηκε, ήταν αδύνατο. Η νεολυγική γλώσσα είναι η ίδια γλώσσα με την αρχαία ελληνική, αλλά στην εξέλιξή της.
Σωστά. Και ουσιαστικά αυτό που έχει μεγάλο ενδιαφέρον είναι ότι το συγκεκριμένο βιβλίο για το οποίο μιλάμε τώρα, εκτός από επιστημονικό εργαλείο που μπαίνει στη βιβλιογραφία για να το χρησιμοποιήσουν κάποιοι ερευνητές, μελετητές κτλ., μπορεί να είναι και ένα βιβλίο που κάποιος θα βρει μέσα πολλά για το δικό του τον τόπο.
Βεβαίως, κοιτάξτε, όμως με την εξής παρατήρηση. Βιβλίο είναι ένα βιβλίο 200 σελίδων. Δεν θα μπορούσε να συμπεριλαμβάνει όλους τους τόπους, όλες τις πόλεις, τους δήμους, τις κοινότητες.
Καλά, όχι. Ενδεικτικά το έχετε κάνει, έτσι.
Να φανταστείτε ότι το προεδρικό διάταγμα που κορωσία δουλειά του 1836, όταν η Ελλάδα ήταν μικρή ακόμη, και σε πληθυσμό, ήτανε, περιλαμβάνει αυτό το προεδρικό διάταγμα όλους τους δήμους και όλα τα χωριά. Τα χωριά αυτά είναι πάνω από 5.000, 5.500. Το βιβλίο, εάν τα περιελάμβανε όλα αυτά, θα έπρεπε να είναι 800 σελίδες. Αυτό είναι ένα βιβλίο 200 σελίδες, έχει μια έκταση στην οποία μπορεί να διαβάσει κανείς. Όμως έχει αυτή την πρωτοτυπία. Ότι επιτρέπει στον αναγνώστη, λέει στον αναγνώστη πού μπορεί να καταφύγει στο διαδίκτυο όλο το βιβλίο είναι γραμμένο μέσα από το διαδίκτυο και να βρει τα προεδρικά διατάγματα που, με τα οποία μετονομάστηκε το δικό του χωριό, η δική του πόλη, η δική του Κωμόπολη.
Μάλιστα, πολύ σαφές και ωραίο και χρήσιμο.
Αυτό θα έλεγα ότι είναι ένα είδος παγκόσμιας πρωτοτυπίας.
Σίγουρα, και εγώ αυτό κατάλαβα από το βιβλίο.
Ζητάμε από τον αναγνώστη να συμβάλλει και αυτός για να συμπληρώσει και γνώσεις τις οποίες περισσότερο το ενδιαφέρουν πέρα από το βιβλίο, που δεν θα χωρούσε στο βιβλίο, γιατί δεν θα μπορούσε να είναι ένα βιβλίο 800 σελίδων. Δεν θα έπρεπε να είναι.
Μια και το λέτε αυτό, να πω εγώ, γιατί θα φύγει με την πορεία της κουβέντας, ότι μπορεί κάποιος να σας βρει και στο ιστολόγιο σας. Ιστολόγιο Γιάννη Γιαννόπουλου, σωστά είναι. Ναι.
Και
εκεί μπορεί να ανατρέξει και να βρει δοκίμια, ιστορίες, θεωρία και διδακτική της ιστορίας. Φυσικά έχετε διδάξει σε διάφορα πανεπιστήμια και στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Και επιτρέψτε μου να πω, γιατί το βρήκα πολύ συγκλονιστικό, ότι έχετε συγγράψει το συλλογικό βέβαια έργο, έχετε συμβάλει με δικά σας κεφάλαια την ιστορία του ελληνικού έθνους.
Ναι, στον 10ο και το 12ο τόμο.
Σας το λέω ότι είναι πώς να το πω, το ιερό βιβλίο, ο ιερή εγκυκλοπαίδεια στο σπίτι. Γι' αυτό σας το αναφέρω από τον πατέρα μου και μετά. Λοιπόν, θα σας πάω στη σελίδα 125 του βιβλίου, που μιλάει για το ιστορικό πλαίσιο γενικώς υπήν με το Σύνταγμα του 75, και θέλω να μου την πείτε αυτή την ιστορία. Να μας την πείτε.
Κοιτάξτε να δείτε ότι το Σύνταγμα του 1975 δεν λέει κάτι που έλεγε το Σύνταγμα του 1953. Το Σύνταγμα του 1953 έλεγε ότι η γλώσσα του ελληνικού κράτους είναι η καθαρέουσα.
Η επίσημη δηλαδή.
Η επίσημη γλώσσα είναι η καθαρέουσα. Το Σύνταγμα του 1975 τη φράση αυτή δεν την περιλαμβάνει, αφήνει το θέμα ανοιχτό, και τα επόμενα, αμέσως επόμενα χρόνια αρχίζει μια διαδικασία μετάβασης στη δημοτική.
Υπάρχει εδώ πολιτικός λόγος, πολιτική σκοπιμότητα.
Αυτή η διαδικασία έχει αρχίσει πριν από τη δικτατορία επί κυβερνήσεως Γεωργίου Παπανδρέου.
Ναι.
Και συνεχίστηκε επί κυβερνήσεως Κωνσταντίνου Καραμαλή,
ο οποίος
πήγε στο Υπουργείο Παιδείας, υπουργός ο Αΐμνησος Ράλης, Γεώργιος Ράλης.
Ο παδός της Δημοτικής.
Ναι, εν γέννη. Όπως και στην επιτροπή αυτή ήταν και μέλη της Ακαδημίας Αθηνών, καθηγητές του Πανεπιστήμιου, και ο Ευάγγελος Παπανούτσος, ο οποίος ήταν γενικός γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας επί κυβερνήσεως Γεωργίου Παπανδρέου.
Μάλιστα.
Είπε τότε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, θέλω να ακούσω τον κύριο Παπανούτσο. Και εκείνος ανέλησε για ποιο λόγο θα πρέπει να μεταβούμε στη Δημοτική. Αυτή ήταν, θα λέγαμε, μια απόφαση που πάρθηκε εκείνη τη στιγμή, καθώς και το Σύνταγμα άφηνε ανοιχτό το θέμα, και πέρασε στην εκπαίδευση, στη διοίκηση, στα δικαστήρια, στα σιγουρογραφία. Σιγά σιγά πέρασε η δημοτική γλώσσα. Έμεινε το τοπονημικό. Το βιβλίο έρχεται σε αυτό και λέει, μα πρέπει όμως και τις καταλήξεις κάποιων ονομάτων, που ονόματα μικρών τόπων που την ονοματοθεσία έκαναν απλοί άνθρωποι, να την αφήσουμε όπως εκείνη και όχι όπως πήρε ένα ένδυμα καθαραβουσάνικο. Ας πούμε, το χωριό ονομάστηκε Καστανέα, ενώ φυσικά οι άνθρωποι το είχαν ονομάσει Καστανιά.
Ναι.
το χωριό ονομάστηκε Αμυγδαλέ, ενώ ήταν Αμυγδαλιές.
Ε, βέβαια.
Και
τελικά πέρασε, ουσιαστικά πέρασε, πώς το λέμε αυτό, με το εθιμικό δίκαιο. Δηλαδή επιβλήθηκε όπως το έλεγαν οι άνθρωποι στην καθημερινότητά τους.
Αλλά όμως δεν μετονομάστηκαν. Πολύ λίγα οικονύμια, πολύ λίγοι οικισμοί που ήταν στην καθαρεύουσα πέρασαν στη δημοτική. Κάτι το οποίο απομένει, όχι γιατί είμαστε δημοτικιστές, αλλά και να ολοκληρωθεί μια κατάσταση η οποία ήδη είχε αγγίξει με το Σύνταγμα του 1975.
Μάλιστα, μάλιστα. Θέλω να πούμε και να ολοκληρώσουμε εδώ, γιατί όπως λέγαμε μαζί πολύ ωραία, ότι αυτά όλα από την ιστορική λεπτομέρεια μέχρι το γενικότερο πλαίσιο γλώσσας, μεταβάσεων, μετονομασιών κτλ. Θέλουν πολλές εκπομπές για να το κάνουμε. Θα ήθελα πάρα πολύ να έχω χρόνο και εξειδικευμένο ραδιοφωνικό χρόνο, εξειδικευμένες εκπομπές. Τώρα που έχω, όταν βρίσκω έτσι ανθρώπους που παίζουν στα δάχτυλα αυτή τη γνώση, αυτή την επιστήμη, παίρνω και εγώ φόρα και πιστεύω θα το κάνω. Ωστόσο, θα ήθελα να πάμε στο τελευταίο που μου λέγατε ότι ουσιαστικά αναρωτηθήκατε κι εσείς και βάζετε την ερώτηση ρητορικά. Γιατί οι άνθρωποι αποφεύγουν την αρχική ονομασία του τόπου τους και θέλανε την μετονομασία?
Ναι. Κάποια ονόματα ήταν αναπόφευκτο να μετονομαστούν, γιατί ήταν κακό είχα ελληνικά. Ας πούμε, λεγόταν ένα χωριό, λεγόταν Γυφτοχώρι, το άλλο Γαϊδουροχώρι. Να μην αναφέρω άλλα.
Άλλα χειρότερα, ναι, ναι. Καταλαβαίνω.
Όπως νομίζω είπα και προηγουμένως, δεν ξέρω αν ανέφερα, τουρκικά ονόματα, όπως το Πουσλάρ, όλη η Θεσσαλία ήταν χωριά τσιφλίκια και είχαν τελείως ξένα προς την ελληνική γλώσσα ονόματα, μη ανεκτά από την ελληνική γλώσσα ονόματα. Το Πουσλάρ, Σακαλάρ, το Σουλάρ, Γάβρογο, Βάλτσιστα.
Ναι, ναι. Και οπότε κάποια, επειδή ήταν, ναι, παρέπεμα σε κάτι τουλάχιστον όχι έβυχο, πόσο μάλλον και η ονομασία, το νόημα δεν ήταν ωραίο, γι' αυτό λέτε ότι το απέφυγαν. Δεν ήταν, ας πούμε, θέμα εθνοκεντρικό, επειδή, ας πούμε, ο άλλος παρέπεμπε σε κάτι αλβανικό, σλάβικο, τουρκικό, ήθελε να το κάνει ελληνικό.
Ναι, ένας είναι αυτός ο λόγος. Από τους Βαλκανικούς πολέμους όμως, είναι μια δεκαετία από το 1912 μέχρι το 1922 που οι πόλεμοι στα Βαλκάνια ήταν όλες οι χώρες προσπαθούσαν να οικειοποιηθούν εδάφη τα οποία μέχρι τότε κατήχε η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και όταν διαμορφώθηκαν τα σύνορα, όλοι οι λαοί, η Ελλάδα και τα γειτονικά κράτη, να μην αναφερθώ, μετονόμασαν πολλά ξενικά ονόματα, ιδιαίτερα τα σλαβικά, σε ελληνικά.
Μάλιστα.
Ένας ο αρχικός λόγος, είπαμε, ήταν η σύνδεση με την αρχαιότητα. Και αυτό άρχισε από το 1833 με την Αντιβασιλεία. Ο δεύτερος λόγος είναι, επειδή υπήρξε αυτή η διαμάχη στο χώρο κυρίως της Μακεδονίας και της Θράκης, οι μετονομασίες σλαβικών και τουρκικών και δευτερευόντως αλβανικών ονομάτων.
Μάλιστα. Κύριε Γιαννόπουλε, κύριε καθηγητά, πραγματικά υποκλίνομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Ήταν μεγάλη μας τιμή. Για όλο σας το...
Και ελπίζω το βιβλίο να γίνει ευρύτερα γνωστό, ώστε τα σημειώματα που γράφονται στο διαδίκτυο για τις περιοχές, για τα χωριά, ναι, για μεγαλύτερους οικισμούς πόλης, να είναι περισσότερο εμπεριστατωμένα και να καταφεύγουν στο διαδίκτυο σε αυτά τα οποία έχει ανεβάσει η ελληνική εταιρεία τοπικής ανάπτυξης και τοπικής
ανάπτυξης. Ναι, δεν το γνωρίζω, δεν πειράζει. Ναι, με ακούτε.
Ναι, ναι. Αρχικά είναι ε-ε-ε-ε-ε-ε-ε-ε-ε-ε-ε-ε-ε-ε-ε-ε-ε-ε-ε-ε-ε-ε-ε-ε-ε-ε-ε-ε-ε-ε-ε-ε-ε-ε-ε-ε-ε-ε-ε-ε-ε-ε-ε-ε-ε-ε-ε-ε-ε-ε-ε-ε-ε-ε-ε-ε-ε-ε-ε-ε-ε-ε-ε-ε-ε-ε-ε-ε-ε-ε-ε-ε-ε-ε-ε-ε-ε-ε-ε-ε-ε-ε-ε-ε-ε-ε-ε-ε-ε-ε-ε-ε-ε-ε-ε-ε-ε-ε-ε-ε-ε-ε-ε-ε-ε-ε-ε-ε-ε-ε-ε-ε-ε-ε-ε-ε-ε-ε-ε-ε-ε-ε-ε-ε-ε-ε-ε-ε- εάν καταφύγει και στη βιβλιογραφία και στο τέλος των προλεγωμένων, καθοδηγείται ο αναγνώστης ώστε μέσα από αυτά τα ιντερνετικά δίκτυα να βρει και τα δικά του, το δικό του τοπονύμιο, το δικό του οικισμό, και αναλυτικότερα να αναπτύξει, γιατί υπάρχουν τέτοιοι, άρθρα στο διαδίκτυο τα οποία θα ήθελα μια πιο...
Ναι, είναι πολύ αυθαίρετες οι ερμηνείες και όχι ειδικές. Ήδη πάντως θα χαρείτε να μάθετε ότι ακροατές μας στέλνουν τοπονύμια από τα δικά τους τα μέρη και εξηγούν πώς ήταν, πού κατέληξε, είναι... άρα υπάρχει ενδιαφέρον. Εγώ εδώ θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για το χρόνο σας, για το βιβλίο, και θα επανέλθουμε όποτε θέλετε για ιστορικά θέματα, γιατί με άγγιξε πολύ αυτό που είπατε στην αρχή, ότι διακονείτε την ιστορία, αγαπάτε την ιστορία, κύριε Γιαννόπουλε.
Πάρα πολύ που με πήρατε και είμαι στη διάθεσή σας.
Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ο κύριος Γιάννης Γιαννόπουλος, ονομασίες και μετονομασίες οικισμών και διοικητικών περιφερειών στην Ελλάδα, 1821-2021, από τις εκδόσεις Ασίνη. Καλό σας βράδυ.
Ήταν ο τόπος μου βράχος και χώματα, ήλιος και μαύρο κρασί. Όργωνα θερίζα και με τον Όμηρο σε τραγούδουσα λαέ. Πάνω στα κύματα νύχτες ολόκληρες σε ονειρεύτηκα. Ήταν τα σπίτια μου άσπρα γαρίφαλα και τα κορίτσια σε μας. Είχαν αρμυρά στα χείλη στα μάτια τους και έκανε την οικουμένη. Και τα παιδιά μου με μια φυσαρμόνικα τα ξελογιάσαν.
Αυτοί οι υπέροχοι στίχοι ανήκουν στον Κάπα Χιμίρη και βέβαια η μουσική στο Γιάννη Μαρκόπουλο.
Ήταν ο τόπος μου ένα χαμόγελο, όνειρο καθημερινό. Κάποιος το ρήμαξε, κάποιος το πούλησε σαν δανεισμένη πραμάτια. Τώρα τα γόρια μου παίζουν το θάνατο στα χαρακώματα.
Πλησιάζει 8 παρατέταρτο. Βλέπω εδώ λοιπόν πάρα πολλά μηνύματα. Μου αρέσει όταν ακολουθείτε αυτό που ίσως ως μία πρόταση λίγο εναλλακτική και διαφορετική φέρνουμε στο ραδιόφωνο και εσείς το ακολουθείτε, λες και είστε ετοιμοπόλεμοι. Λοιπόν, Δημήτρη, πραγματικά με αφήνει άφωνη. Καλησπέρα, ευχαριστώ για τις ευχές. Χρόνια πολλά και σε σένα. Όσοι παρακολουθούν και αγαπούν ραδιόφωνο, να βγάλω και εγώ το άρθρο, Είναι και εκείνοι εορτάζοντες. Χρόνια πολλά και σε σένα και σε όλους μας λοιπόν. Μας λέει ο Δημήτρης, το ξινό νερό Φλόρινα, στο χωριό όπου ζω, ονομαζόταν πολύ παλιά Βρμπένη, σλαβο-μακεδονική ονομασία, αργότερα Έξισου, δηλαδή ξινό νερό στα τουρκικά, με διάφορες έτσι αλλαγές. Το Βρμπένη λέει σήμαινε Ιτιά. Γκόρε Βρμπένη, άνω Ιτιά. Υπήρχε και ο εθνοκεντρικός λόγος. Κάποια στιγμή έγινε απόπειρα να μετονομαστούν, λέει, πολλά τοπονύμια σλαβικού περιεχομένου στην περιοχή, και πάει λέγοντας. Τα Κρούσια ονομάστηκαν Αχλαδιές και τα λοιπά. Πολύ ενδιαφέρουσα η ανάλυση. Εγώ θυμήθηκα, επιτρέψτε μου να το πω, τον αείμνηστο πατέρα μου που υπηρετούσε σε ένα χωριό της Ξάνθης που ονομαζόταν Κατράμιο. Παλαιό και νέο Κατράμιο. Στο Δήμο Βιστονίδας. Και δεν τους άρεσε, δεν τους άρεσε το όνομα, τίποτα, δεν τους άρεσε. Και εισηγείται ο πατέρας μου τότε ως δάσκαλος στο δημοτικό, στο κοινοτικό συμβούλιο και τα λοιπά. Μετά κάνουν όλη την ιστορία, τη γραφειοκρατική και τη διοικητική, και τελικά το χωριό ονομάζεται Αυξέντιο, από τον Κύπριο ήρωα Γρηγόρη Αυξεντίου.
Un uomo onesto, un uomo probo, tra la 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 la, tra la la leru, si innamorò perdutamente d'una che non lo amava niente. Gli disse portami domani, tra la 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 la, tra la la leru, gli disse portami domani il cuore di tua madre per i miei cani. Lui dalla madre andò e l'uccise, tra la 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 la, tra la la leru, dal petto il cuore le strappò e dal suo amore ritornò. Non era il cuore, non era il cuore, tra la 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 la, tra la la leru. Le bastava quell'orrore, voleva un'altra prova del suo cieco amore. Gli disse amor se mi vuoi bene, tra la 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 la, tra la la leru. Gli disse amor se mi vuoi bene, tagliati dai polsi le quattro vene. Le vene ai polsi lui si tagliò, tra la 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 la, tra la la leru. E come il sangue ne sgorgò, correndo come un pazzo da lei tornò. Disse lei ridendo forte, tra la 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 la, tra la la leru, gli disse lei ridendo forte, l'ultima tua prova sarà la morte. E mentre il sangue lento usciva e ormai cambiava il suo colore, la vanità fredda gioiva, un uomo s'era ucciso per il suo amore. Soffiava dolce il vento, tra la 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 la, tra la la leru, ma lei fu presa da sgomento quando lo vide morir contento, morir contento e innamorato, quando a lei niente era restato, non il suo amore, non il suo bene, ma solo il sangue secco delle sue vene.
Λοιπόν, μέσα από τα πολλά που αλίευσα στο διαδίκτυο και εγώ κάθε μέρα, είτε από ελληνικά είτε από ξένα sites, μου άρεσε πάρα πολύ η ανάλυση που γίνεται σχετικά με το μότο «No farmers, no food». Τι σημαίνει αυτό το σύνθημα, εκτός από τη μετάφρασή του την ακριβή, «No farmers, no food»? Σύμφωνα με αυτό το μότο, αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι βγήκαν στους δρόμους για να εκφράσουν δυσαρέσκεια για μια σειρά από ζητήματα, όπως όλοι γνωρίζουμε. Από φοροαπαλλαγές για το πετρέλαιο κίνησης μέχρι περιβαλλοντικούς κανονισμούς.
Με το κεφάλι μου στη βρίζα, γεμάτο τσίχλες και πορνό περιοδικά, ρωτάω τον τύπο στην Αθήσα και μου απαντάει, έλα στον κόσμο του shit count.
Στη χώρα μας οι αγρότες ζητούν λοιπόν ΚΑΠ, κοινή αγροτική πολιτική, με τη μείωση του κόστου παραγωγής, τα έχουμε συζητήσει. Και υπάρχουν παραγωγοί που εξηγούν αυτό το No Farmers, No Food, τι μπορεί να σημαίνει. Δηλαδή ότι στην Ευρώπη κάτι δεν πάει καλά με το ευρωπαϊκό γεωργικό σύστημα, ωστόσο πολλοί δημοσιογράφοι και πολιτικοί βλέπουν το δέντρο και όχι το δάσος και συνδέουν τις διαμαρτυρίες με μια συγκεκριμένη πολιτική ή με ένα γεγονός, σχολιάζουν ξένοι αγρότες, η Νατάλια Μαμόνοβα από το ΑΡΚ 2020.
Πατρίδα, πάλι τον σέρνεις του ζαλόγου το χορό. Αχ, ωραία μου, πατρίδα. Σου το έχω πει, κάτι μας ρίχνουν στο νερό.
Δεν επωφελείται ο αγρότης από την ακρίβεια, αλλά κάποιος το ενδιάμεσο, λέει ο Πάνος Μανούδης, απόφοιτος γεωπονικής σχολής, αγρότης παραγωγός στη Λάρισα, και εξηγεί με τις τιμές τι γίνεται. Το ίδιο και ο κτηνοτρόφος από τα Καλάβρητα, Παναγιώτης Αμαρτζόπουλος.
Ο ισοβήτης του Αρκά. Αχ, ωραία μου, πατρίδα. Πάλι τον σέρνεις του ζαλόγου το χορό. Αχ, ωραία μου, πατρίδα. Σου το έχω πει, κάτι μας ρίχνουν στο νερό. Αχ, ωραία μου, πατρίδα. Πάλι τον σέρνεις του ζαλόγου το χορό. Αχ, ωραία μου, πατρίδα. Σου το έχω πει, κάτι μας ρίχνουν στο νερό.
Και κοντολογείς σε αυτή τη χώρα, όπως λένε όλοι, τη ζημιά την παθαίνει ο παραγωγός και ο καταναλωτής. Ο μεσάζοντας και αυτός που επεξεργάζεται τα τρόφιμα βγάζουν το μεγάλο κέρδος.
Στο νερό, αχ, ωραία μου, πατρίδα, πάλι τον σέρνεις του ζαλόγου το χορό. Αχ, ωραία μου, πατρίδα, σου το έχω πει, κάτι μας ρίχνουν στο νερό.
Και φέτος είμαστε, λέει, διπλά και τρίδιπλα προσεκτικοί όσον αφορά την αγορά ελαιολάδου με ντενεκέ από αμφιβόλου κύρους πολιτές.
Love, oh love, oh careless love. Love. Oh, love, 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 oh, careless love. You made me weep. And you made me moan.
Πάντα εδώ είμαστε, είπαμε τώρα έτσι για το τέλος, τα τελευταία λεπτά, να ακούσουμε πολύ ωραία τραγούδια, τραγούδια συναισθημάτων, όπως θέλετε εσείς ονομάστε τα. Θέλετε να τους βάλετε ταμπέλα, να τα εξηγήσετε, να τα αναλύσετε. Συναισθήματα είναι αυτά, δεν μπορείς και να τα ελέγξεις. Κλείσω με μια είδηση πραγματικής έτσι αχτίδας και αισιοδοξίας, καθώς για πρώτη φορά, κυρίες και κύριοι, μετά από 8 χρόνια ακροδεξιάς στην κυβέρνηση της Πολωνίας, παρουσιαστής του κρατικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα της χώρας, σαν να λέμε η αντίστοιχη ΕΡΤ, Z ζήτησε συγγνώμη για τα χρόνια των ντροπιαστικών λόγων που απευθύνονταν σε ΛΟΑΤΚΙ άτομα σε μια κίνηση που χαιρετίστηκε από ακτιβιστές και δημιουργεί ελπίδες ότι θα κλείσει ένα σκοτεινό κεφάλαιο στην πολωνική κοινωνία. Λοιπόν, εδώ εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε λίγο και σιγά σιγά. Θα αφήσουμε τη μουσική να δημιουργήσει το καλύτερο δυνατό όχημα και την καλύτερη δυνατή ατμόσφαιρα για το βράδυ που έρχεται, 14 του Φλεβάρι. Να είστε όλοι καλά, αύριο πάλι, φιλιά πολλά.